Дуб. Ён быў царом дубоў. Над пушчай дзікай ён узвышаўся, як над морам траў. І кожны жолуд, як радок вялікі, для сонца новы парастак раджаў. І вось цяпер, калі яго быліны жывуць у жылах кожнага, як кроў, з яго драўніны цяжкай робяць клінні для пачынаючых мужнець дубоў. А ён, калі пачнуць крахтаць нябогі, іх важна вучыць мудрасці нібы. Што ж, дошкі будуць, гэта ўсё нічога. Для гэтага ж і існуюць дубы. Забыў свае змаганні і быліны, забыў свае пакуты на зямлі, таму што першыя свае галіны не так, як ён, нашчадкі павялі. І ён глядзіць на іх без мёртвай вежы, не разумее іх святыя сны. А будучыня парасткам належыць, бо на дубах былых растуць яны, бо іх галінам шырыцца ў свабодзе, бо іх карэннем глыб зямлі працяць, бо іншыя яны, бо 7 стагоддзяў лес глебу рыхтаваў для іх жыцця. Стаіць над здзірванелай сцежкай згубы, нібыта ўсім, што з ім было ў жыцці, увасобіў да канца ідэю дуба. І больш дубам няма чаго расці.